Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
Getting Well Again ialah buku bantuan kendiri dan psiko-onkologi oleh pakar onkologi radiasi O'Carl Simonton bersama James Creighton dan Stephanie Matthew Simonton.
Berdasarkan pengalaman mereka membimbing pesakit kanser, buku ini menerangkan bagaimana sokongan emosi, cara seseorang mentafsir tekanan, harapan yang realistik dan penglibatan aktif boleh melengkapi rawatan perubatan biasa. Pendekatannya merangkumi relaksasi, visualisasi, penetapan matlamat, pengurusan kesakitan, senaman serta pembinaan rangkaian sokongan keluarga dan rakan. Buku ini penting dari segi sejarah kerana ia antara karya awal yang membawa perhatian serius kepada dimensi psikologi dalam penjagaan kanser. Namun, pembaca moden perlu memahaminya dengan cermat. Emosi atau sikap bukan punca tunggal kanser dan pesakit tidak patut dipersalahkan atas penyakit mereka. Nilai utamanya terletak pada usaha menjadikan pesakit lebih terlibat, lebih disokong dan lebih mampu menghadapi rawatan di samping nasihat pasukan klinikal. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kehendak untuk hidup sebagai penglibatan aktif dalam rawatan. Teras buku ini ialah idea bahawa pesakit bukan sekadar penerima pasif diagnosis dan prosedur perubatan. Simonton menekankan apa yang sering diringkaskan sebagai kehendak untuk hidup, iaitu kesediaan untuk terus mencari makna, membuat pilihan harian yang membantu dan mengambil bahagian dalam pelan penjagaan diri. Dalam konteks ini, harapan bukan bererti menafikan risiko atau menjanjikan kesembuhan. Harapan berfungsi sebagai alasan praktikal untuk hadir ke rawatan, bertanya soalan yang penting, menjaga tidur dan pemakanan mengikut kemampuan, serta mengekalkan hubungan dengan orang lain. Buku ini menghubungkan jangkaan positif dengan keupayaan seseorang menyesuaikan diri terhadap penyakit dan rawatan. Hubungan itu lebih munasabah difahami melalui tingkah laku dan kualiti hidup, bukannya sebagai kuasa mental yang boleh menggantikan pembedahan, radioterapi, kemoterapi atau ubat moden. Bagi pembaca di Malaysia, mesej ini boleh diterapkan melalui perbincangan terbuka dengan doktor, penggunaan khidmat kaunselor atau pekerja sosial hospital dan penglibatan ahli keluarga tanpa menghilangkan suara pesakit sendiri. Buku ini paling berguna apabila kehendak untuk hidup dilihat sebagai amalan kecil yang berulang. Bukan tuntutan supaya seseorang sentiasa ceria ketika melalui pengalaman yang sukar. Kedua, tekanan emosi dan idea kontroversi tentang personality cancer, Getting Well Again terkenal kerana membincangkan apa yang penulis namakan sebagai personality cancer. Mereka mencadangkan bahawa corak seperti memendam perasaan, rasa tidak berdaya, kesukaran menyatakan keperluan atau tindak balas terhadap tekanan boleh berkait dengan pengalaman penyakit dan kemampuan menghadapi rawatan. Dari sudut sejarah, perbincangan ini mencabar kecenderungan perubatan pada waktu itu yang memberi tumpuan hampir sepenuhnya pada tubuh sambil mengabaikan kehidupan emosi pesakit. Namun, istilah personality cancer perlu dibaca secara kritikal. Bukti perubatan moden tidak menyokong anggapan bahawa satu jenis personality menyebabkan kanser atau bahawa seseorang menjadi sakit kerana gagal berfikiran positif. Kanser ialah kumpulan penyakit yang rumit, melibatkan faktor biologi, genetik, persekitaran, usia dan pendedahan tertentu. Kegunaan yang lebih selamat daripada bab ini ialah sebagai ajakan untuk mengenal pasti tekanan yang belum diurus, konflik hubungan, kesedihan dan keperluan emosi yang tidak disuarakan. Intervensi seperti kaunseling, kumpulan sokongan atau perbualan jujur dengan keluarga boleh membantu mengurangkan beban tersebut. Jadi, pembaca wajar mengambil pemerhatian psikologi buku ini sebagai alat refleksi diri, bukan sebagai diagnosis watak atau penjelasan moral bagi penyakit. Ketiga, visualisasi dan relaksasi untuk mengurangkan tekanan serta menyokong daya tindak. Salah satu ciri paling dikenali dalam kaedah Simonton ialah penggunaan relaksasi dan visualisasi berpandu. Pesakit digalakkan menenangkan tubuh, membayangkan proses rawatan dan menggunakan imajinasi untuk membina rasa lebih teratur ketika berhadapan ketakutan, kesakitan atau ketidakpastian. Pendekatan ini lahir daripada usaha untuk memberi pesakit sesuatu yang boleh dilakukan sendiri antara sesi rawatan secara praktikal. Latihan sedemikian boleh memperlahankan pernafasan, membantu perhatian beralih daripada fikiran yang mencemaskan dan mewujudkan rutin menenangkan sebelum tidur atau sebelum prosedur klinikal. Manfaat yang paling kukuh dan realistik ialah sokongan kepada kesejahteraan emosi, rasa kawalan dan keupayaan menghadapi simptom tertentu. Ia tidak patut dianggap sebagai kaedah membunuh sel kanser atau menggantikan rawatan berasaskan bukti. Perbezaan ini penting, terutama bila pesakit mungkin menerima banyak nasihat tidak sahih daripada media sosial atau kenalan yang berniat baik. Buku ini meletakkan teknik mental sebagai tambahan kepada rawatan biasa, bukan alternatifnya. Pembaca boleh menyesuaikan latihan tersebut dengan unsur yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti suasana kampung halaman, doa atau refleksi peribadi. Selagi ia tidak mengganggu arahan doktor, jika visualisasi menimbulkan rasa takut atau kesedihan yang kuat, berbincang dengan ahli psikologi klinikal atau kaunselor adalah langkah yang lebih sesuai. Keempat, penetapan matlamat dan pengurusan kesakitan dalam kehidupan seharian pesakit. Buku ini tidak berhenti pada perbincangan tentang sikap. Ia menyarankan tindakan yang lebih tersusun, termasuk menetapkan matlamat, mengurus kesakitan, bersenam mengikut keupayaan dan menyusun semula rutin harian.
Nilai pendekatan ini ialah ia memecahkan pengalaman kanser yang besar dan menakutkan kepada langkah yang boleh dilakukan.
Matlamat mungkin berupa berjalan perlahan beberapa minit dengan kelulusan doktor, mencatat simptom untuk dibawa ke klinik menghubungi seorang sahabat atau menyediakan soalan sebelum temu janji. Matlamat kecil seperti ini tidak menjamin perubahan pada penyakit tetapi boleh mengurangkan rasa kehidupan telah hilang sepenuhnya daripada kawalan dalam pengurusan kesakitan. Teknik relaksasi dan perhatian mental boleh digunakan bersama ubat tahan sakit, fisioterapi, penjagaan paliatif dan pelarasan rawatan oleh pasukan perubatan. Penegasan pada perkataan bersama sangat penting. Pesakit tidak seharusnya diminta menahan sakit kerana menyangka kesakitan menunjukkan kelemahan fikiran atau kegagalan berlatih visualisasi. Sebaliknya, buku ini membuka ruang untuk melihat kesakitan sebagai pengalaman yang ada komponen fizikal dan emosi lalu memerlukan beberapa bentuk bantuan serentak. Pendekatan praktikal ini menjadikan mesej Simonton lebih berguna daripada nasihat umum supaya pesakit hanya perlu bertenang atau berfikiran baik. Akhir sekali, sokongan keluarga dimasukkan sebagai sebahagian daripada penjagaan kanser. Sumbangan besar pendekatan Simonton ialah pengiktirafan bahawa kanser berlaku dalam rangkaian hubungan, bukan pada seorang individu sahaja. Buku ini memberi perhatian kepada peranan pasangan, keluarga, rakan dan komuniti sebagai sumber sokongan emosi serta bantuan praktikal. Sokongan yang berkesan bukan sekadar kata semangat. Ia boleh melibatkan menemani pesakit ke hospital, membantu memahami maklumat rawatan, mengurus pengangkutan, menyediakan makanan atau memberi ruang untuk pesakit meluahkan marah dan takut tanpa terus dibetulkan. Dalam keluarga Malaysia yang sering rapat dan terlibat, prinsip ini sangat relevan tetapi ia juga memerlukan sempadan yang baik. Ahli keluarga boleh terlalu mengambil alih keputusan menyembunyikan maklumat demi mahu melindungi pesakit atau mendesak pesakit sentiasa kelihatan kuat. Buku ini mengingatkan bahawa keperluan emosi pesakit perlu didengar secara langsung. Pada masa yang sama, penjaga juga memerlukan rehat dan sokongan kerana keletihan penjaga boleh menjejaskan seluruh keluarga. Dengan memasukkan hubungan peribadi ke dalam pelan penjagaan, pendekatan ini membantu menerangkan mengapa komunikasi yang jelas, bantuan yang khusus dan rasa kebersamaan boleh meningkatkan pengalaman menjalani rawatan. Ia juga menjadi salah satu asas awal kepada perkembangan psiko-onkologi, bidang yang menggabungkan perhatian terhadap kesihatan mental dengan penjagaan kanser. Kesimpulannya,
Getting Well Again paling sesuai dibaca oleh pesakit kanser, ahli keluarga, penjaga, kaunselor
dan profesional kesihatan yang mahu memahami sejarah serta asas praktikal sokongan psikologi dalam penjagaan kanser. Ia juga boleh membantu pembaca yang sedang berhadapan penyakit serius untuk menyusun rutin, mengenal pasti sumber tekanan dan membina perbualan yang lebih jujur dengan orang sekeliling. Manfaat utamanya bukan janji bahawa pemikiran positif akan menyembuhkan kanser. Sebaliknya, buku ini menawarkan bahasa dan latihan untuk meningkatkan penglibatan pesakit, mengurangkan rasa terasing serta mencari ruang kawalan dalam keadaan yang memang tidak pasti. Pembaca perlu menggabungkannya dengan maklumat klinikal semasa dan nasihat doktor, terutama bagi keputusan tentang rawatan. Apa yang membezakan buku ini daripada banyak buku bantuan kendiri kesihatan ialah kedudukannya sebagai karya perintis yang menghubungkan onkologi dengan emosi, imajinasi, tingkah laku dan sokongan keluarga. Ia tidak hanya memberi teknik relaksasi secara terpisah, tetapi cuba meletakkan teknik itu dalam keseluruhan pengalaman hidup pesakit. Pada masa yang sama, bahagian tentang personaliti kanser perlu dinilai mengikut kefahaman sains moden agar tidak membawa kepada rasa bersalah atau tuduhan terhadap pesakit. Dibaca secara kritikal, buku ini kekal bernilai sebagai pengenalan kepada penjagaan yang lebih menyeluruh, iaitu penjagaan yang merawat simptom dan penyakit sambil menghormati ketakutan, harapan, hubungan serta maruah manusia. Jika anda ingin menyokong O. Carl Simonton MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.